สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lucid Dreaming Made Easy A Beginner's Guide to Waking Up in Your Dreams ของชาลีเป็นหนังสือคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเข้าใจและฝึกฝนการฝันรู้ตัวอย่างเป็นระบบจุดเด่นของเล่มนี้คือการนำแนวคิดจากหลายสายมารวมกันทั้งมุมมองทางวิทยาศาสตร์ของการนอนหลับเทคนิคฝึกสติในชีวิตประจำวันและแนวปฏิบัติแบบพุทธทิเบตเกี่ยวกับ Dream Yogaเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าการฝันไม่ใช่เพียงเรื่องแปลกประหลาดของสมองแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้เรียนรู้สำรวจจิตใจและพัฒนาความสัมพันธ์กับประสบการณ์ภายในได้หนังสือไม่ได้มุ่งเน้นความซับซ้อนระดับสูงแต่สร้างฐานความเข้าใจที่จับต้องได้เช่นวัดจากการนอนการจดบันทึกความฝันการทำระยะเลทีเช็คและการตั้งเจตนาก่อนค่อยพาไปสู่การฝึกที่ลึกขึ้นเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นอย่างปลอดภัยมีกรอบคิดชัดเจนและต้องการมอง Lucid Dreamingในมิติที่กว้างกว่าการควบคุมความฝันอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดของหนังสือคือการมอง Lucid Dreaming เป็นการตื่นรู้ในพื้นที่ของจิตใจไม่ใช่แค่ทักษะเล่นกับความฝันหนังสือเล่มนี้วางฐานความเข้าใจว่าการฝันรู้ตัวไม่ใช่เพียงการควบคุมเนื้อหาในฝันแต่เป็นการมีสติรับรู้ว่ากำลังฝันอยู่ในขณะฝันมุมมองนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจุดหมายของการฝึกจากความตื่นเต้นหรือความแปลกใหม่ไปสู่การรู้เท่าทันประสบการณ์ภายในอย่างจริงจังชาร์ลีมอลลี่เสนอให้มองความฝันเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราเองไม่ใช่สิ่งแยกขาดจากตัวเราดังนั้นสิ่งที่เกิดในฝันจึงมีคุณค่าต่อการทำความเข้าใจอารมณ์ความกลัวความปรารถนาและรูปแบบการตอบสนองของตนเองแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือลูซิดดรีมิงทั่วไปที่มักเน้นเทคนิคเพื่อให้เกิดความฝันรู้ตัวเท่านั้นเพราะเล่มนี้โยงทักษะนั้นเข้ากับการตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงภายในมากกว่าผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนเพียงวิธีเข้าไปในฝันแต่เรียนวิธีตีความประสบการณ์ฝันในฐานะกระบวนการของจิตใจที่มีความหมายต่อการตื่นในชีวิตประจำวันด้วยประเด็น2เทคนิคพื้นฐานถูกอธิบายแบบเป็นขั้นตอนตั้งแต่จดความฝัน reality check ไปจนถึงการตั้งเจตนาก่อนนอนจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือการสอนเทคนิคพื้นฐานอย่างเป็นลำดับและเข้าถึงง่ายเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนผู้เขียนเน้นการจดบันทึกความฝันเพื่อฝึกความจำและทำให้รูปแบบฝันเริ่มชัดขึ้นจากนั้นจึงใช้ reality check หรือการทดสอบความจริงในระหว่างวันเพื่อสร้างนิสัยตั้งคำถามกับสภาพที่กำลังประสบอยู่เมื่อพฤติกรรมนี้กลายเป็นความเคยชินโอกาสที่มันจะตามเข้าไปในความฝันก็สูงขึ้นหนังสือยังเน้นการตั้งเจตนาก่อนนอนซึ่งเป็นวิธีเสริมให้สมองจดจำเป้าหมายของการฝึกในช่วงหลับเทคนิคเหล่านี้ไม่ได้ถูกเสนอแบบเวทมนต์แต่ถูกวางเป็นการฝึกวินัยของความสนใจและความต่อเนื่องจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการฝันรู้ตัวต้องอาศัยการเตรียมตัวในชีวิตตื่นด้วยไม่ใช่รอให้เกิดขึ้นเองอย่างสุ่มโครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือมีความใช้งานจริงสูงเพราะผู้อ่านสามารถทดลองได้ทันทีและค่อยๆประเมินผลจากประสบการณ์ของตนเองประเด็น3การอธิบายเรื่องวงจรการนอนและประเภทของความฝันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฝึก Lucid Dreamingต้องสอดคล้องกับชีววิทยาการนอนหนังสือไม่ได้สอนเทคนิคแยกขาดจากร่างกายแต่เชื่อมการฝึกเข้ากับความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการนอนและการเกิดความฝันโดยอธิบายวัดจากการนอนระยะหลับและจังหวะที่ความฝันมีโอกาสชัดเจนมากขึ้นสิ่งนี้มีความสำคัญเพราะผู้เริ่มต้นมักเข้าใจ Lucid Dreaming แบบเรียบง่ายเกินไปทั้งที่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับเวลาจังหวะและคุณภาพของการนอนด้วยการรู้ว่าความฝันเกิดขึ้นเป็นรอบช่วยให้วางแผนการตื่นการจดบันทึกและการกลับไปนอนต่อได้เหมาะสมขึ้นหนังสือยังแตะเรื่องประเภทของความฝันและวิธีสังเกตสัญญาณแปลกภายในฝันเพื่อให้ผู้อ่านเริ่มจำแนกประสบการณ์ของตนได้ละเอียดกว่าเดิมการเชื่อมทฤษฎีกับการปฏิบัติในลักษณะนี้ช่วยลดความสับสนและทำให้การฝึกไม่พึ่งความเชื่ออย่างเดียวตั้งอยู่บนความเข้าใจเรื่องการทำงานของการนอนจริงจึงเป็นสะพานสำคัญระหว่างวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับการฝึกภาวนาในความฝันประเด็น4การผสานมุมมองตะวันตกกับพุทธทิเบตทำให้หนังสือมองความฝันเป็นพื้นที่ฝึกสติและการเยียวยาสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์คือการนำแนวคิดจากวิทยาศาสตร์ตะวันตกมาผสานกับแนวปฏิบัติแบบพุทธทิเบตอย่างไม่พยายามทำให้ทั้ง2ฝ่ายกลายเป็นสิ่งเดียวกันชาร์ลีมอลลี่ใช้กรอบ mindfulness of dream and sleep เพื่อขยายสติจากช่วงตื่นไปจนถึงช่วงกำลังหลับฝันและกลับมาตื่นแนวคิดนี้ทำให้การฝึกไม่จำกัดอยู่แค่ในฝันแต่เชื่อมกับคุณภาพของการมีสติในชีวิตทั้งวัน อีกด้านหนึ่งหนังสือยังเสนอว่าความฝันสามารถเป็นพื้นที่ทำงานกับเงามืดภายในหรือด้านที่ถูกกดทับของจิตใจได้อย่างนุ่มนวลกว่าการเผชิญหน้าในภาวะตื่นเพราะเมื่อรู้ตัวอยู่ในฝันเราสามารถเข้าใกล้ภาพลักษณ์ที่น่ากลัวหรือสับสนด้วยความสงสัยและความเมตตาแทนการหลีกหนีมุมมองนี้ทำให้ Lucid Dreaming ถูกมองเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาและจิตวิญญาณในเวลาเดียวกันไม่ใช่แค่กิจกรรมเพื่อความบันเทิงของผู้ที่ชอบความแปลกใหม่ประเด็นสุดท้ายคุณค่าที่แท้จริงของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านใช้ความฝันเป็นเครื่องมือเรียนรู้ตัวตนและการปรับเปลี่ยนชีวิตหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การทำให้ฝันรู้ตัวได้แต่ชี้ให้เห็นว่าทักษะนี้สามารถนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้หลากหลายตั้งแต่การสำรวจอารมณ์การตั้งคำถามกับปัญหาที่ติดค้างการสร้างความชัดเจนต่อความตั้งใจส่วนตัวไปจนถึงการทำงานกับฝันร้ายในเชิงความหมายเมื่อผู้อ่านฝันรู้ตัวได้ความฝันจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดแล้วผ่านไปเฉยๆแต่กลายเป็นสนามทดลองที่สามารถสังเกตการตอบสนองของตนเองได้โดยตรงข้อดีของหนังสือคือไม่ขายภาพฝันที่เกินจริงแต่สอนให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความต่อเนื่องของการฝึกการเก็บข้อมูลความฝันและการนำบทเรียนจากฝันกลับมาใช้ในชีวิตจริงๆจึงมีความเหมาะกับคนที่สนใจการพัฒนาตนแบบลึกและเป็นรูปธรรมมากกว่าคนที่ต้องการเพียงประสบการณ์แปลกใหม่ชั่วครั้งชั่วคราวแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในฐานะคู่มือและในฐานะงานที่ชวนคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสติความฝันและการตื่นรู้โดยสรุป Lucid Dreaming Made Easy เหมาะกับผู้อ่านที่เป็นมือใหม่คนที่เคยได้ยินเรื่อง Lucid Dreaming แต่ยังไม่รู้วิธีเริ่มฝึกรวมถึงผู้อ่านที่สนใจความฝันในฐานะเครื่องมือสำรวจจิตใจมากกว่าความบันเทิงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านปฏิบัติและด้านความเข้าใจเพราะสอนเทคนิคพื้นฐานที่นำไปลองใช้ได้จริงพร้อมอธิบายบริบทของการนอนวัดจากความฝันและบทบาทของสติอย่างเป็นระบบจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ Lucid Dreaming อื่นๆคือการไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่คู่มือสร้างความฝันรู้ตัวแต่เชื่อมเข้ากับกรอบ Mindfulness of Dream and Sleep และแนวพุทธิเบสทำให้การฝึกมีมิติของการเยียวยาการรู้เท่าทันเงามืดและการเติบโตทางจิตใจไปพร้อมกันหากผู้อ่านต้องการหนังสือที่อธิบาย Lucid Dreaming แบบเข้าถึงง่ายแต่ยังมีความลึกเชิงแนวคิดและใช้งานได้จริงๆเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในกลุ่มเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนชาลีมอลลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่